Vilamovice estas malgranda urbeto situanta en la sudokcidenta Pollando, kies loĝantoj de jarcentoj uzas propran lingvaĵon. Germanoj dum la dua mondmilito klopodis germanigi ĝiajn loĝantojn. Tiuj, kiuj ne subskribis germanan naciliston, trafis al koncentrejoj. Pacon ne alportis la 1945 jaro. Dum la stalinisma epoko la lokaj lingvo, vestoj kaj kutimoj estis malpermesitaj, kaj pli ol 60 personoj malobeantaj la malpermeson estis ekzilitaj al Uralo. Nur en 1956 tiu malpermeso estis forigita. Komence de la dudek unua jarcento ŝajnis, ke proksimiĝas fino de unika kulturo, sed tiam ekzorgis pri ĝi la plej junaj loĝantoj. Aktuale la lingvon de Vilamovice lernas en la tia lernejo pli ol 30 infanoj kaj private pliaj 10 kelkaj personoj. Tamen, kiel la gepatran, uzas ĝin nur ĉirkaŭ 20-30 personoj, plej ofte grizaĝaj. Do, grava kaj aparta evento en la vivo de Vilamovice estas, ke la plej proksiman sabaton la lokaj junuloj prezentos fragmentojn de la romano de Tolkien, Hobito aŭ tien kaj reen, en la traduko en la vilamovican lingvon. Hobbit, hein ant cirik. La duonhora spektaklo disvolviĝos en la loka fajrobrigadista domo, kaj samtempe estos prezentita la bildvortaro de la vilamovica lingvo, verdire ĝia unua lernolibro, ĉar ĝis nun estis publikigitaj nur por infanaj rakontoj. Vilamovice troviĝas en la distrikto de Bielsko-Biała. Meze de la dektria jarcento fondis ĝin setliĝantoj el Frislando kaj Flandrio, kiuj dum jarcentoj konservis sian apartecon en vestoj kaj parolo. La vilamovica lingvo estas la mezepoka varianto de teŭtonaj lingvoj. Plej parencaj al ĝi estas la germana, ida kaj luksemburga lingvoj. La vilamovica komencis renaskiĝi post 1989, al kio grave kontribuas la societo Vilamovanie, kiuj nun klopodas, ke la vilamovica akiru la statuson de la regiona lingvo. Nun daŭras laboroj pri ĝia granda vortaro. En Vilamovice, en la originalo Vymysow, loĝas aktuale ĉirkaŭ 3000 personoj. La urbo estas hortikultura centro kaj centro de la lina industrio. Laŭ tradicie la setlejo estis establita kelkajn jarojn post la mongola invado kontraŭ Pollandon en 1241 fare de la setliĝantoj venantaj el la okcidento, kiuj pli frue establis proksiman setlejon, la nunan vilaĝon Stara Vieś. La unuan fojon Vilamovice estis menciita sub la nomo Novo Vilamovic inter paroĥoj de Oświęcim Parocharo en la Krakova diocezo en 1326 en la registro de la por papa denar ofero. Do ĝi devis ekzisti jam multe pli frue. Laŭ la analizo de la lingvo kaj vestoj de pli postaj loĝantoj oni konkludis, ke ĝiaj setliĝantoj deriviĝas el Frislando kaj Flandrio, kaj laŭ la nomo de la urbo, ke ĝia lokalizanto do peranto inter feŭdo kaj setliĝantoj estis iu William, verŝajne el Skotlando. La elektita loko for de grandaj riveroj povas sugesti ankaŭ timon pri inundoj, ne senkaŭze. En 1238 la danĝera river elbordiĝo priinundis grandan surfacon de Flandrio, instigante loĝantojn al forfuĝo. La loĝantoj de Stara Vieś kun la tempo fluo asimiliĝis. Vilamanovicanoj restis en kultura izoliteco eĉ ĝis la dua mondmilito. Ili konservis sian arkaikan lingvon, kutimojn, kostumojn kun elementoj de la skota krado, turkaj kaj floraj motivoj, kaj senton de aparteco. Politike Vilamovice ekde ĉirkaŭ 1315 apartenis al Oświęcim Princolando. La lokon sub la nomo Vilamovice mencias pola kronikisto Jan Długosz en Liber Beneficiorum Diocesis Krakovensis en la jaroj 1470-80 menciante kiel posedantojn Nikolaon kaj Johanon Wilamowski, blazone Kornicz. En 1808 la lokaj kamparanoj elaĉetis la sinjorajn grundojn, kio liberigis ilin de servituto. En la loko evoluis la teksa metio, kaj la kamparanoj vendadis siajn produktojn interalie en Vieno, Varsovio, Triesto, Konstantinopolo aŭ Hamburgo. La 8 de januaro 1808 Wilamowice akiris la urborajtojn kaj kun ili rajton al ĉiusemajnaj jarmarkoj, propra poŝtoficejo, kuracisto, apoteko, policejo kaj lernejo. En 1807 kreiĝis teksista lernejo. Laŭ Aŭstra popolregistro el 1900 jaro en 37 konstruaĵoj sur la surfaco de 1039 hektaroj vivis 1719 personoj, en plimulto katolikoj, 67% germanlingvanoj kaj 33% pollingvanoj. En la intermilita periodo Wilamowice ektroviĝis en la limoj de la renaskiĝinta Pollando. Post la dummilita enkorpigo en la trian regnon ĝi revenis post la militfino al Pollando.